voru ekki hérna álaga blettir eða eitthvað slíkt sem sagnir voru um?
Jú, það var það náttúrulega að tilmynda hérna ef þú ferðir Nálfossvegir og sér þú hól og þá beygir gatan svolítið fyrir hann það álbúllir rétt fyrir norðan skólan, dyrunni skólan
stór steinn í honum, myndjum við ekki?
Það er stór steinn í honum, svona smá hól
ekki
stór hól, grót hól svolítið og það var og hann hefur fengið að vera með friði en það nú lítið beygja, það svona svolítið beygja samt aðeins
og var það álítið að það væri sagnir það?
Já, þeim var illa við að sömum að fara í það Já,
veistu hver stjórnaði því að var ekki sprengdur?
Að var ekki sprengdur? Nei, ég held að honum hafi nú ekki, hann var þá verkstjóri, verkfræðingur hérna, hann var alveg verkstjóri, verkfræðingur, hann Páll, hérna, Hannesson.
Nú, já.
Frú Vindirvendi, Ístirvendi, ég menn ég var hann norðanættar.
Já.
Og hann var ekki hrifin af því að vera rífahólinn.
Já.
Hann var búin að tala við mig hvort við ættum að sprengja hólinn eða lofum að vera. Og ég sagði, hann er lítið fyrir eins og er, hindi, sem að, já, sko bara lofum að vera.
Já.
Já.
En það hefur ekki verið dýrara
að hjálpa hérna heldur hennar? Nei, það var ekki þetta. Þetta er svo lítil beygja að það náttúrulega hefði þetta taka mig svona helmingin af honum hefði átt að vera þráðbytt að sunnavörunni. En það er eftir að breyka veginn og að nóg breyður allt svoleiðis, það er allt í lagi.
En kannastu við einhverja sagnir um þennan hóla?
Nei, það er ekki.
Menn það er ekki lent í neinu
í
sjöfni kringum? Já.
Það er þér.
En